Jos on Raamattu mukana, niin Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 11. luku on se, missä tullaan olemaan. Voit avata sieltä Raamatun. Pahoittelut, Arto. Monesti Artolle laitan etukäteen Raamatun jakeet, luvut ja jakeet tarkemmin ennen opetusta, mutta meillä on ollut sellainen muuttohässäkkä ja meidän oma pääkin välillä vähän pimahtaa. Eilen varsinkin oli sellainen aika kiukkunen päivä, mutta onneksi voi lähteä metsään kävelemään ja rukoilemaan, niin se helpottaa sitten. Hyvä. Eli meillä on ollut opetussarja, mikä viime kerralla aloitettiin, Make Jesus Great Again. Eli tehdään Jeesus suureksi jälleen. Joku ehkä tämän MJGA:n osaa yhdistää tuonne Magaan, tuonne Jenkkeihin, mutta me ei olla nyt Maga-miehiä ja naisia, vaan me ollaan MJGA-miehiä ja naisia. Että tehdään Jeesus suureksi jälleen. Me haluan vielä itsekin tässä lyhyesti huokasta Herran puoleen. Isäsi, sanot sun sanassasi, että sun valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Sen tähden, Isä, me pyydän, että sinä antaisit pyhän henkesi tähän hetkeen, että en vaan minä tässä puhuisi, en vaan minä avaisi suuta, koska muuten ne on vaan tyhjiä sanoja, Herra. Me puhun tuuleen, jos sinä et tuu, ja pyhän henkesi kautta tässä todista meille itse kullekin, Herra. Herra, se on niin pieni pala, minkä me voin nostaa sun sanasta, Herra, sitä valtavasta kokonaisuudesta, Herra. Isä, sinä oot suuri Jumala, sun suuruutesi on mittaamaton, ja me voidaan raapasta tässä pintaan, me rukoillaan, Isä, että sinä, joka oot ilmoituksen Jumala, joka oot Kristuksessa tullut alas taivaasta 2000 vuotta sitten, tule tässäkin hetkessä kirkastamaan, Isä, meille ennen kaikkea poikasi Kristus Jeesus. Se pelastus, jolla oot meidät pelastanut, se varmuus, mikä meillä sinun laumasi jäseninä on ja voi olla. Ja Herra, sinun työsi ja sinun toimintatavoistasi, Herra, mitä haluat tässä hetkessä meille puhua, rukoilla, että puhu meille ja ravitse meitä seurakuntana. Isä, Jeesuksen nimessä me tätä rukoillaan. Amen. Arto aloitti viime kerralla käsittelemällä tätä kysymystä, että kun aiheena on, että tehdään Jeesus suureksi jälleen, niin voiko Jumala tulla suuremmaksi? Malakian kirjassa Malakia 3.6, Malakia sanoo, että Jumalan suulla minä Herra en muutu. Eli Jumala on luonteeltansa muuttumaton. Jumala ei kasva, Jumala ei vähene, Jumala ei tule paremmaksi, Jumala ei voi huonontua. Ja parin vertauskuvan kautta haluan myös käsitellä tätä Jumalan muuttumattomuutta ja Jumalan suuruutta, miten se voidaan nähdä tai kokea. Me itse rakastan C.S. Lewisin Narnian tarinoita, emme hirveän monesti ole viitannut niihin, mutta viime kerralla taisin myös viitata, tai toissa kerralla. Prinssi Kaspian, en muista kuin mones tarina se on, mutta tässä kohdassa, mikä mulla on mielessäni, yksi päähenkilöistä, pieni tyttö Lucy, joka tulee Narniaan, ties kuinka monen, että kertaa, kohtaa siellä Aslanin. Ja Aslan on tällainen kristushahmo. Levishän oli kristitty ajattelija, joka on tähän lasten nuorten teokseen punonut tosi syvällisellä tavalla niin kuin kristiuskolle keskeisiä totuuksia. Ja Lucy näkee Aslanin, joka edustaa siis Jeesusta pitkästä aikaa. Ja Lucy katsoo ihmetellen ja sanoo, että hei Aslan, sinä oot kasvanut. Ja Aslan vastaa tähän, että ei Lucy, sinä olet kasvanut. Ja jotenkin mun mielestä Levis tosi hienolla tavalla tässä tavoittaa sen, että kun minä ja kun sinä, kun me saadaan kasvaa uskossa, niin ehkä siinä on jotain samaa, mistä Johannes Kastajakin puhui, että minun tulee vähetä, hänen tulee enetä. Ei Jeesus tule suuremmaksi, koska hän ei muutu, mutta minä voin ja sinä voit nähdä hänet kirkkaammin. Me voidaan nähdä selkeämmin, me voidaan kasvaa. Iankaikkinen elämä on, Johannes evankeliumissa osoittaa sen, iankaikkinen elämä on Jumalan tuntemista. Meitä on kutsuttu kasvamaan siinä. Johanneksen evankeliumista puheen ollen, Johannes toiseksi viimeisessä luvussa evankeliumiansa osoittaa, että hän on kirjoittanut tämän evankeliumin mielessänsä yksi ylivertainen motiivi, että te uskoisitte. Ja Johanneksen evankeliumissa tämä uskominen rinnastuu näkemiseen. Ja kun me sanotaan, että hei, tehdään Jeesus suureksi jälleen, niin me ollaan sen äärellä, että me voisimme nähdä Jumalan suuruuden Kristuksessa. Ja Johannes rinnastaa siis näkemisen uskoon. Usko on näkemistä, näkeminen on uskoa. Johanneksen evankeliumi on rakennettu silleen, että, ja itse asiassa viime lukuvuonna, jos ajatellaan koululukuvuotta, niin mehän käytiin Jeesuksen elämää näiden Jeesuksen tunnustekojen läpi, mitä Jeesus tekee. Alkaen Kanaanin häistä ja siellä on ne 5000 ruokkiminen ja kaikki nämä. Ja tänään ollaan sen äärellä, että käydään Johanneksen evankeliumia Jeesuksen minä olen julistusten tai lausuntojen kautta. Ja tänään meillä on aiheena Johanneksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus sanoo minä olen se hyvä paimen. Ja 11. luvussa Jeesuksen sanat on tallennettu. Jeesus sanoo, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Eli Jeesus on hyvä paimen ja Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Ja vielä sitä näkemisen teemasta. Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus tekee tunnusteon, Jeesus sen jälkeen opettaa paikalla olijoita. Jeesus opettaa omia opetuslapsiansa. Jeesus paljastaa itsestänsä. Jeesus ilmoittaa itsensä niissä tunnusteoissa ja opetuksensa kautta. Ja mitä enemmän Jeesus ilmaisee itseänsä, voitaisiin sanoa, että mitä enemmän Jeesuksen kirkkaus loistaa, sitä voimakkaampi on ihmisten reaktio. Ei voi jäädä neutraalille paikalle ja tunnusteon jälkeen se konflikti kasvaa Jeesuksen ja uskonnollisen maailman välillä. Ja lopulta se huipentuu sinne ristille, missä Jeesus sitten vapaaehtoisena suostuu synninkantajan osaan, sijaskärsijän osaan ja kaikki perkeleellinen viha, kaikki ihmisten viha tulee Jeesuksen ylle, mutta suurimpana se, että Jeesus sinun ja mun puolesta kantaa Jumalan vihan. Jumalan, joka on pyhä, Jumala, joka vihaa syntiä. Mutta mennään tähän Johanneksen evankeliumin 10. lukuun. Jakeessa 11 Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Ja jakeessa 14 myös, minä olen se hyvä paimen, minä tunnen omaani ja minun omaani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän ja minä annan henkeni lammasten edestä. Jakeessa 22 sanotaan, että oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa. Eli nämä Jeesuksen puheet sijoittuu tämän temppelin vihkimisen muistojuhlan hetkeen. Sillä on myös toinen nimi, sitä sanotaan Hanukaksi. Ja tätä Hanukkaa siis vietettiin sen johdosta, mitä tapahtui vanhan ja uuden testamentin välisenä ajanjaksona. Ensimmäinen Makkabealaiskirja kertoo siitä tarkemmin. Se ei ole Raamatun kaanonissa, mutta ihan luotettavaa historiatekstiä uskoisin, että se on. Ollaan tapahtumien äärellä, joista myös Daniel ennusti Danielin kirjan loppupuolella, Daniel 8 muun muassa. Daniel 8 ja jakeesta 9 eteenpäin. Puhutaan sarvesta, mikä puhkee esiin, joka on alussa vähäpätöinen ja se kasvaa suuresti etelään itäänpäin ja ihanaan maahanpäin. Ja tässä siis Daniel niin kun katsoo tulevaisuutta ja Danielille raotetaan maailman historiat, mitä on tulossa tapahtumaan. Ja Jaavanin kuningas viittaa mun käsityksen mukaan tuohon Aleksanteri Suureen, joka siis vallottaa valtavan ison alueen Välimeren ympäristössä. Ja sitten se jakaantuu, niin kuin Daniel näkee, 4 osaan ja siitä yhdestä osasta vielä sitten nousee se sarvi. Ja tässä varmaankin ollaan sellaisen äärellä, että se on toteutunut silloin, mutta jätän sen auki, että onko se vielä osittain toteutumatta, se profeetian sana. Mutta tällainen Syyrian hallitsija kuin Antiochus Epiphanes oli siis silloin vanhan ja uuden testamentin välisenä ajanjaksona, joka käynnisti tällaisen voimakkaan sortokampanjan tai tällaisen kreikkalaistamiskampanjan. Hän halusi siis, että juutalaiset luopuu omasta uskostansa, ryhtyy kreikkalaisiksi ja Ja hän muun muassa sitten menee Jerusalemin temppeliin ja pystyttää sinne alttarin Zeukselle ja uhraa sijaan tällä Zeuksen alttarilla. Ja sehän nyt on juutalaiselle kansalle pahin mahdollinen häväistys, että Jumalan temppelissä on Zeuksen alttari ja siellä uhrataan se sika. No miten tämä liittyy tähän meidän päivän aiheeseen? Juudas Makkabealainen lähti johtamaan kapinaa, joka lopulta johti siihen, että syyrialaiset voitettiin. Ja itse asiassa niin kuin Daniel ennustaa täällä Daniel 8.25, että ilman ihmiskättä hänet muserretaan, niin tämä Antiochus kuoli hulluuteen ja suolistosairauteen sitten 1604 ennen Kristusta. Mutta niin, miten tämä liittyy tämän päivän aiheeseen? Jeesus sanoi, että minä olen se hyvä paimen. Jeesuksella on varmasti mielessään tässä psalmi 23, Herra minun paimeneni, mutta Hanukan aikana luettiin aina Hesekielin kirjasta lukua 34, mikä on tällainen koko luku tällaista valitusta oikeastaan Israelin kelvottomista paimenista, valhepaimenista, jotka ei välittänyt lampaista, ei välittänyt Jumalan seurakunnasta. Ja silloin kun Antiokuksella oli se kreikkalaistamiskampanja, oli ne sortotoimet, niin ylimmäiset papit muun muassa oli tosi korruptoituneita ja ne oli ostanut sen aseman kuninkaalta, sen ylimmäisen papin aseman. Hengelliset johtajat teki paljon kompromisseja. Ne rakasti omaa asemaa, ne rakasti valtaa, ne halusi varjella itseänsä. Eikä ne pitänyt huolta niistä, kenestä niiden olisi pitänyt huolta pitää, eli Jumalan seurakunnasta. Hesekiel kirjoittaa, että valhepaimen muun muassa ei vahvista heikkoja, ei paranna sairaita, ei sido haavoittuneita, ei tuo takaisin eksyneitä, eikä etsi kadonneita, vaan sen sijaan toimii tavalla, että on tyly ja väkivaltainen. Ja sitten tämä kriisi, kun oli käynnissä, tämä siis viittaa myös historialliseen hetkeen Israelin kansalla, kun ne oli pakkosiirtolaisuudessa. Eli silloin, kun oli Babyloniassa, niin silloin oli kriisi hengellisen johtajiston kanssa. Ei ollut hyviä paimenia kovinkaan paljon. Ja testamenttien välisenä aikana tämä sama toteutuu. Mutta täällä on tämä lupaus. Jumala lupasi silloin niille pakkosiirtolaisille jotain, mikä toteutui sitten Jeesuksessa täydellisimmin. Mutta siinä on totta kai myös, mihin meistä jokainen on kutsuttu, millä lailla meitä onkaan kutsuttu paimentamaan. Pastoriseurakuntaa, isät perheitä, isät ja äidit yhdessä isien kanssa perheitä. Monta eri työtäkin voidaan ajatella paimentamisena esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Mutta Jumala lupaa näin tämän hengellisen kriisin keskellä. Tämä on Hesekiel 34 ja 23. Minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin. Hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa. Eli Jumala lupaa, että hän tulee herättämään Daavidin kaltaisen paimenen ja Jeesushan on Daavidin sukulinjasta se ennustettu Messias. Jeesus on tämä hyvä paimen. Ja nyt kun Jeesus täällä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa keskustelee tästä lampaan ja paimenen asiasta, niin Jeesus tekee nimenomaan pesäeron näihin uskonnollisiin johtajiin, hänen aikansa johtajiin, fariseuksiin, kirjanoppineisiin. Ja Jeesus rinnastaa fariseukset, uskonnolliset johtajat, että hei, itse asiassa te olette niin kuin ne valhepaimenet siellä Hesekielin 34. luvussa. Jeesus puhuu tässä näin. Palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole. Kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Eli pohjimmiltaan kysymys on siitä, että löytyykö rakkautta. Palkkalainen ei välitä lampaista, sen takia se pakenee. Jeesus taas, joka on hyvä paimen, kuvaa omaa virkaansa. Hän on valmis uhraamaan oman henkensä, Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, että ei ole suurempaa rakkautta kuin se, että antaa henkensä oman ystävänsä edestä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa siinä, että kun me oltiin vielä Jumalan vihamiehiä, niin Kristus kuoli ja sovitti meidät. Toinen tällainen teos, mistä tykkään tosi paljon, on Taru Sormusten Herrassa ja jotenkin siinä mun mielestä Gandalfin hahmo tosi hienolla tavalla havainnollistaa myös tämän, että millainen on hyvä paimen. Osa tuntee tarinaa, osa ei. En nyt lähde tarkemmin avaamaan sitä, mutta Gandalfille on uskottu pieni 9 hengen joukko ja se johdattaa niitä semmoisten Morian kaivosten halki. Ja siellä kun ne menee sen kaivosten halki, niin Gandalf johtaa niitä. Ja siellä ne saa sitten peräänsä tämmöisen muinaisen hirviön Balrogin. Ja ne koittaa paeta, mutta lopulta tulee ikään kuin seinä vastaan, että hei, me ei päästä pakoon. Ja siinä hetkessä Gandalf toimii tavalla, mikä havainnollistaa sitä, että millainen on todellinen paimen. Ne on semmoisella kapealla sillalla ja Gandalf sanoo mulle seuralle, että juoskaa. Menkää, juoskaa ja jää itse siihen kohtaamaan sen, mikä niitä ajaa takaa. Ja se päätyy siihen, että sekä se hirviö että Gandalf syöksyy syvyyteen ja Gandalf joutuu kuolemaan sitten, mutta en nyt kerro enempää, etten spoilaa, jos et ole vielä tutustunut tarinaan. Mutta kuitenkin hyvä paimen on sellainen, joka on valmis uhraamaan itsensä, laittamaan itsensä likoon välittämättä siitä, mitä se maksaa minulle. Että ne, jotka on minulle uskottu, että ne, jotka on sinulle uskottu ja ennen kaikkea Kristus, ketkä on hänen omia, niin hän on tällainen paimen. Hän oli jo valmis menemään läpi kuoleman Golgatan ristillä. Ja Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, miten Jumala ei nyt antaisi meille sitten kaikkea, mitä me tarvitaan, koska Kristus on jo syvimmällä mahdollisella tavalla rakastanut meitä. Ja jos et vielä tunne tänään Jeesusta, niin käänny tänään sun synneistä ja huua Jeesusta, että Jeesus pelastaisi sinut. Että Jeesuksesta tulisi sun hyvä paimen. Jeesus sanoo näin. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku. Eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Tätä keskustelua seuraa sitten se, kun Jeesus sanoo, että minä ja isä olemme yhtä, että juutalaiset ottaa kiviä ja haluaa kivittää Jeesuksen. Jeesus kysyy, että mikä on se hyvä teko, minkä tähden te haluatte kivittää minut? Ne juutalaiset vastaa, että emme me sinua hyvän teon tähden halua kivittää, vaan koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi. Eli kun ollaan sen näkemisen teeman äärellä, ne näki kyllä ihmisen, nasaretilaisen puusepän, mutta niillä ei ollut uskoa. Ne ei nähneet, kuka Kristus todella oli. Niillä ei ollut uskoa ottaa vastaan, että Jumala on tullut ihmishahmossa heidän luokseen. Heidän messiaansa on siinä. Ja sen takia he torjuu ja he ottaa kiviä. Hei. Mooseksen laissa Jumalan pilkasta on määrätty kuolemantuomio. Ja Jeesus vetäytyy pois. Jeesus menee syrjäiseen paikkaan. Tässä sanotaan jakeessa 40. Ja hän meni taas Jordanin tuolle puolelle siihen paikkaan, missä Johannes ensin kastoi ja viipyi siellä. Eli konflikti taas meinaa puhjeta niin voimakkaaksi, että Jeesus meinataan tappaa, Jeesus vetäytyy. Tämä sama kaava toistuu Johanneksella useammampaan otteeseen, että se intensiteetti kasvaa ja sitten Jeesus taas vetäytyy. Ja lopulta tosiaan huipentuu sitten ristille. Mutta kun Jeesus on siellä autiolla paikalla sitten opetuslastensa kanssa, sinne tulee muitakin tässä kerrotaan, niin tapahtuu sitten niin, että Jeesus saa sanoman. Eli mennään tuohon 11 lukuun, missä Jeesus herättää Lasaruksen. Ja tässä jotenkin Jeesus havainnollistaa sitä, mitä hän on just opettanut, kun hän sanoo, että hän on hyvä paimen, hän antaa henkensä lammasten edestä. Ja kun Jeesus saa sen sanoman, mennään kohta tarkemmin siihen, mitä Jeesus avaa omista motiiveistaan, siitä, miksi hän toimii niin kuin hän toimii. Mutta kun Jeesus sanoo, että hei, mennään sinne Betaniaan, niin opetuslapset on, että Herra, ollaan täällä jakeessa 8, luku 11 ja 8. Rappi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut ja taas sinä menet sinne. Jeesus tarvitsi hyviä neuvoja opetuslasten mielestä. Ne yritti just tappaa sinut ja nyt sinä meet sinne taas. Etkö sinä ymmärrä, että hei, sinä voit menettää henkesi? Mutta Jeesus meni ja oli valmis riskeeraamaan oman henkensä. Apostoli Paavali apostolien tekojen loppupuolella on jotenkin samanlaisessa tilanteessa. Profeetta Agabus on löytänyt Paavalin vyön ja sitonut itsensä ja sanonut, että se kenen vyö tää on, se näin sidotaan. Ja Paavali saa etukäteen varoituksen, että jos menet Jerusalemiin, sut otetaan kiinni. Ja Paavali sanoo, että minä olen valmis Kristuksen tähden vaikka kuolemaan. Ja Paavali menee sinne. Ja muuta kosketti tuo Ukrainasta tuo pastori Grigorin tarina. Mulle tosi merkittävä hahmo, paljon muuta innoittunut hahmo on Dietrich Bonhoeffer, joka siis tapettiin 45 Natsi-Saksan keskitysleirillä. Ja Bonhoeffer myös tosi hienolla tavalla osoitti tätä samaa Kristuksen kaltaista paimenuutta siinä, että hänet monen haasteen kautta saatiin muistaakseni 1938 Yhdysvaltoihin, että hän välttäisi ne natsihallituksen kauhut. Ja hän saa sieltä opiskelupaikan ja näin. Mutta siellä sitten oltuaan ihan lyhyen ajan vaan Yhdysvalloissa, niin se tuska alkaa kasvaa, että hei, minun kansa kärsii Saksassa. Minun täytyy mennä sinne minun kansani luokse kärsimään, osallistua niihin kärsimyksiin. Ja hän palaa Saksaan ja elää sen vajaa 6 vuotta. Siellä seisoo niiden rinnalla niissä kärsimyksissä. Siinä on jotain sellaista, että ei muussa ole sitä. Ei ole siussa. Eikä myöskään ollut apostoli Paavalissa, eikä Bonhoefferissa, ei kenessäkään muussakaan, joka on Kristussa seurannut ja näin uhrannut itsensä. Se tulee Jumalalta. Jumala voi antaa meille sen rakkauden. Se ei minun luonnollisessa ihmisessä ole. Se ei meidän lihassa asu. Mutta kun saadaan ehkä tänäänkin olla sen äärellä, että Kristus on näin meitä rakastanut, Kristus on tällainen hyvä paimen, niin ehkä jos me saadaan nähdä sitä enemmän, niin meissä herää halu, että Jeesus, me haluun elää niin kuin sinä elit. Me haluun olla valmis uhraamaan myös itseni ja elämäni sinulta palvellen, Jeesus. Eli opetuslapset tässä haluu antaa Jeesukselle hyviä neuvoja, mutta ei Jeesus niitä tosiasiassa tarvii. Mutta mennään nyt tämän äärelle, että Jeesus on siellä syrjässä ja Jeesus saa sitten sanoman jakeesta 1 eteenpäin. Ja eräs mies Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan. Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartansa Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää. Jeesus tekee tässä jotain odottamatonta, jotain tavatonta, jotain sellaista, mikä hämmentää, mikä ihmetyttää, mikä synnytti, uskaltaisin sanoa, ehkä jopa uskon kriisin Martassa ja Marjassa. En tiedä Lasaruksessa, joka oli kuoleman kielissä siellä tautivuoteella. Jeesus kuulee sanoman, että Herra, sulle rakas ihminen, sinä, joka voisit parantaa, ja tässä on sulle rakas ihminen, tule ja paranna. Jeesus valitsee viivytellä. Tässä ihan kirjaimellisesti sanotaan, että Jeesus viipyy 2 päivää. Jeesus ei lähde heti. Jeesukselle ei tuu kiire. Minkä takia? Musta tuntuu, että tämän äärelle me itse on ihan pikkupoika, joka hädituskin tiedän, mistä me puhun. Mutta tässä sanotaan näin, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartansa ja Lasarusta, kun hän siis kuuli. Eli koska Jeesus rakasti, sen tähden Jeesus viivytteli. Myö ei saarnata täällä menestysteologiaa. Tässä me ollaan sen äärellä, että Jumala voi joitain syvällisimpiä aarteita ja siunauksia antaa meille vaan kärsimyksen kautta. Ei mitään muuta kautta. Jeesus tahallaan odottaa, että Lasarus kuolee, koska Jeesus rakasti Lasarusta ja Marttaa ja Mariaa. Niin siinä sanotaan, eikä siitä pääse yhtään mihinkään. Jeesus sanoo sitten täällä jakeessa 15 opetuslapsille, kun Jeesus on sanonut, että nyt me mennään sinne, että minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä. Ei Jeesus iloinut siitä kärsimyksestä, minkä Jeesus tiesi, että hän tuottaa Lasarukselle ja Lasaruksen sisarille. Mutta Jeesus sanoo, että hän iloitsee kaiken keskellä siitä opetuslasten tähden. Koska Jeesus valmisti näyttämöä hänen kirkkaudellensa, hänen suuruudellensa tulla esiin. Ja Jeesus ties, että se koituisi uskoksi hänen omilleen. Se koituisi uskon vahvistumiseksi hänen opetuslapsillensa ja siitä Jeesus iloitsi. Ja miten me voidaan ymmärtää oikein Jeesuksen persoonaa? Meidän täytyy muistaa se, mitä kristityt on aina tunnustanut, että Jeesus oli 100% ihminen ja Jeesus oli 100% Jumala on tänäkin päivänä. Tässä on sekä se inhimillinen luonto että Jumala. Ne luonnot yhdessä toimii. Jeesus jumaluutensa puolesta antaa asioiden tapahtua. Ihmisenä Jeesus elää vaihe vaiheelta, niin kuin katsotaan kohta, läpi tunnetasolla, kohtaa. Mutta Jeesus antoi Lasaruksen kuolla, koska Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartansa ja Lasarusta. Kun Jeesus sitten saapuu opetuslastensa kanssa sinne paikan päälle Betaniaan, niin ensin Martta tulee Jeesuksen luokse. Ja tästä kohtaamisesta Martan kanssa myös saadaan se toinen minä olen -julistus, minkä äärellä tänään ollaan. Ensimmäinen oli se, että minä olen se hyvä paimen ja annan, hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Martta saa kuulla, että Jeesus on tulossa ja Martta rientää Jeesusta vastaan ja sanoo, että Herra, jos sinä olisit ollut täällä, tai jae 21. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Tämän toteamuksen taakse kätkeytyy se, että Herra, miksi sinä et tullut? Martta ei käy syyttämään Jeesusta kuitenkaan, vaan tunnustaa uskonsa. Kaiken sen hämmennyksen keskellä hän ei näe varmastikaan, että miksi nämä asiat on näin menneet. Hän ei näe eteenpäin. Hän vaan tietää sen, että Jeesus, jos olisit ollut täällä, niin mun veli ei olisi kuollut. Jeesus vastasi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän sanoi hänelle, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Seuraavana Martta menee hakemaan siskonsa paikalle. Maria tulee ja toistaa aika lailla identtiset sanat Jeesukselle, että Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Ja kun Jeesus näkee, että Maria itkee sitä hämmennystänsä, itkee siinä pimeydessä, missä hän on siinä kriisissä, niin Johannes kertoo näin. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Tämä, että Jeesus joutuu hengessänsä syvän liikutuksen valtaan, niin tuo sana, liikutussana, niin se kreikan kielen sana siellä takana tarkoittaa myös vihastumista. Eli Jeesus ei ainoastaan siinä itke sitten Marian ja näiden muiden surullisten kanssa, vaan Jeesus myös joutuu semmoisen liikutuksen valtaan, että Jeesus vihastuu sille kuolemalle. Jeesus vihaa kuolemaa. Ja sairaus tänä päivänä myös on seurausta siitä, että ensimmäiset ihmiset lankes syntiin ja tuli kuolema. Sairaus on kaikki myös kuolema. Eli Jeesus tänäkin päivänä, Jeesus on vihainen kuolemalle. Ja meistä jokainen joutuu kerran kuolemaan. Mutta Jeesus joutuu tämän liikutuksen valtaan ja pyytää, että mihin te panitte hänet. Ja sitten vielä on tällainen kansanjoukko tässä, ja 37, mutta muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokeain silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Eli 3 kertaa Jeesuksen luokse tässä tullaan, ja jos ei suoraan kyseenalaisteta, niin kuitenkin kysytään, että Herra, miksi sinä toimit tällä tavalla? Ja kun mietitään meidän elämää viime vuosia, niin joku voi kysyä, että minkä takia sairastuin long covidiin, niin kuin sanotaan. Että ne koronaoireet vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ei ole vaikka voimaa tehdä yhtään mitään. Tai joku muu sairaus. Herra, missä sinä olit? Tai Herra, miksi sinä et ole ottanut tätä pois? Joku sai ehkä vakavat rokotehaitat koronapiikistä. Herra, missä sinä olit silloin? Joudun elää tämän kivun kanssa. Joku on saanut syöpädiagnoosin. Herra, missä sinä olet? Missä sinä olit? Tai silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ukrainan kansa, uskovat siellä on huutanut varmasti Jumalan puolelle, että Herra, missä sinä olet? Ja myökin kysellään, että missä sinä olet? Jos meillä on taipumusta uskonnollisuuteen tai farisealaisuuteen, niin meillä saattaa olla sama kysymys, mikä opetuslapsilla oli, kun tienposkassa oli se sokeana syntynyt mies. Opetuslapsista tuli Jeesuksen luokse ja kysyi, että Herra, kuka teki syntiä? Tämä sokeana syntynyt vai sen vanhemmat? Mutta meidän täytyy olla tosi tarkkoja ja varovaisia, ettei ruveta lausumaan tuomioita väärin. Jos joku ajattelee, että ehkä Ukrainan kansa oli syntisempi ja ehkä tämä on Jumalan kuritus Ukrainan kansalle, että Venäjä on Ukrainan kimpussa. Mitä kaikkea siinä taustalla onkaan. Jumalan eessä Suomen kansa ei ole yhtään sen vanhurskaampi. Ja jos me mietitään Raamatusta niitä kriteereitä, että milloin Jumalan tuomio on kansakunnan yllä, niin ei meillä Suomessa mene myöskään kovin hyvin. Mutta minkä takia Herra antaa tällaisten asioiden tapahtua? Eikö tämän tekstin äärellä täydy kysyä, että just siitä samasta syystä, minkä takia Jeesus antoi myös Lasaruksen kuolla? On isompia asioita ja merkittävämpiä asioita kuin terveys, ajallinen elämä, menestys ajallisessa elämässä. On merkittävämpiä asioita kuin rauha omassa kotimaassa. Ja jos me mietitään, että mitä on rakkaus. Rakkaus on valmiutta ja alttiutta laittaa itsensä likoon. Mutta rakkaus on myös valmiutta ja halua tehdä kaikkensa, jotta voi antaa sen rakkauden kohteelle, mitä rakkauden kohde eniten tarvitsee. Ja Jeesus sanoi, että Jeesus iloitsi opetuslasten tähden siitä, että Lasarus kuoli, että he uskoisivat. Ei ole isompaa asiaa kuin usko. Usko Jeesukseen. Ei ole isompaa ja tärkeämpää asiaa kuin iankaikkinen elämä. Kristuksen sisäinen tunteminen. Se, että saa olla Jeesuksen oma. Ei terveys ole tärkeämpi, ei rauha, ei ajallinen elämä. Mitä hyötyä on elää oma elämä terveenä, ajallisesti menestyen ja sitten mennä helvettiin? Ei mitään hyötyä. Mitä hyödyttää ihmistä, vaikka ihminen voittaisi omaksensa koko maailman, sanoo Jeesus, mutta saisi omalle sielullensa vahingon? Me tiedetään, että maailman huipulla olevat julkiset tekee itsemurhan, kun on niin tyhjää. Ja silti me huomataan, että me haluttaisiin myös niitä samoja asioita, niitä ulkoisia symboleja, minkä takana ei ole todellisuutta. Niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, asian olemus on Kristuksessa, vaan Kristus on se vastaus, vaan Kristus on se elämän yltäkylläisyys ja rikkaus ja täyteys. Jeesus on se, mitä me eniten tarvitaan. Mutta joskus Jeesus, joskus Jumala joutuu kuljettamaan meitä kivun ja kärsimyksen kautta, voidakseen antaa meille jotain todella suurta, jotain sellaista, mitä me ei muuten voitaisi saada. Ja mitä me eniten tarvitaan on se, että Jeesus saisi tulla tai saisi edelleenkin olla meidän elämän keskipiste. Että Jeesus saisi edelleenkin pysyä meidän elämän keskipisteenä. Ja jos Jumalan pitää ottaa meiltä jotain pois, että tämä toteutuu, niin se on sellaista rakkautta, minkä pituutta, leveyttä ja syvyyttä ja korkeutta meidän on vaikea ymmärtää. En tiedä, mitä Jumala on varannut mulle ja mun perheelle, kun me ollaan lähdössä tuntemattomaan, eikä me tiedä, mitä elämä siellä tulee olemaan. Jumala on kutsunut luopumaan tosi paljosta. Ja jotenkin, kun me kuuntelin Adinan puheenvuoroa tuossa, kun Adina puhuu siitä, että miten ihanaa on ollut tässä yhteisössä olla, niin me melkein sureen, kun mun tunteet ei pysy mukana, koska mun on ihan samaa mieltä, mutta mekin haluaisin itkeä sitä ja herkistellä sen äärellä, että joutuu luopumaan tosi paljosta. Eikä vaan tämä seurakunta, vaan tosi paljon muutakin jää Jyväskylään. Mutta jos Jumala kutsuu luopumaan, jos Jumala sallii menetystä, niin Jumala haluaa aina antaa tilalle jotain parempaa. Jeesus on hyvä paimen. Jumala on hyvä ja rakastava taivaallinen isä. Uskotaanko myö tämä? Uskotko sietän tänä päivänä? Onko tämä sinun maailman kuva? Tietysti joskus, jos Jumala ottaa jotain pois, voi kyse olla myös Jumalan kurituksesta. Ehkä Jumala toisaalta kurituksessa kutsuu meitä sitten itse tulemaan siihen vakaumukseen, että tämä asia täytyy laittaa pois. Mutta myös tässä, jos käydään arvelemaan, että jos joku kärsii, me nähdään, että joku seurakunnan jäsen kärsii, hänellä on paljon kipuja, niin tulee olla tosi tarkka ennen kuin rupeaa sanomaan, että hei, Jumala kurittaa sitä. Ettei kukaan meistä olisi Jobin ystävä, niin kuin Jobin ystävät oli Jobille. Ne rupesi kaivelemaan Jobin elämää. Job, sä oot tehnyt syntiä. Että me ei nähtäisi toinen toisiamme ensisijaisesti näin. Mutta Jeesus on kaiken äärellä hyvä paimen. Niin kuin psalmissa 23 sanotaan, että Jeesus haluaa viiä omansa vihreille niityille ja virvottavien vetten ääreen. Ja kattaa meille pöydän meidän vihamiesten silmien eteen. Se on Jumalan sana ja se on totta tänään. Ja jos sulla tänään on kärsimystä ja kipua omassa elämässä, ja sä et kuitenkaan näe sitä, että miten tämä muka voisi koitua mulle uskon rakentumiseksi, miten tämä muka voi tulla mulle, miten Jumala tätä kautta siunaa, niin me pyydän ja kehotan, että tartu tänään tähän sanaan. Tuu Jumala eteen rukouksessa ja sano, että Jeesus, ihan niin kuin Lasaruksenkin kohdalla, sallit tämän kivun ja kärsimyksen, että ne silloin sais nähdä sun suuruutesi. Niin Jeesus, anna tänään myös mun nähdä sun suuruutesi. Että voisin siitä saada voiman siihen kipuun, mikä on mulla tänään. Ei ole mitään parempaa kuin saada nähdä Jumalan kirkkautta ja Jumalan suuruutta. Ja tämä ei ole vaan semmoinen tie, mitä pitkin Jeesus voi kutsua omiansa kulkemaan, vaan tämä on se tie, mitä pitkin Jeesus kulki. Jeesus kulki läpi pimeyden, Jeesus kärsi, Jeesus tuli ihmisten hylkäämäksi. Jeesusta ruoskittiin ja Jeesusta pilkattiin ja lopulta Jeesus ristiinnaulittiin ja Jeesus oli kaikkein hylkäämänä. Jeesus kulki läpi kärsimyksen ja kuoleman ja sitten nousi kuolleista ja voitti kuoleman. Että me saataisiin olla Jeesuksen omia ja olla Jeesuksen laumassa lampaita. Ja Jeesus on hyvä paimen. Me luen vielä tuosta noin 10. luvusta jakeet 27-29. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku. Eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Rukoillaan tähän vielä loppuun. Jeesus, me ollaan tässä sun kasvojen eessä ja kiitetään siitä, että sinä olet hyvä paimen. Kiitetään siitä, että sinä sanot, että kukaan ei voi riistää sun omia sun kädestä. Ja niin kuin Paavali kirjoittaa, että mikä voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta, tuska vai ahdistus, nälkä vai miekka, vaino. Että ei elämä eikä kuolema, ei mennyt eikä tuleva. Ei mikään muukaan luotu voi erottaa meitä sinusta. Jeesus, me rukoilee, että meistä jokainen saisi tässä tänään kohdata sinut. Kohtaa siihen meitä, Jeesus, tässä tänään. Sun valtakunta ei ole sanoissa, Herra, vaan voimassa. Ja rukoillaan, että tuu siellä läsnä olevaksi tähän hetkeen. Puhu tätä sanaa itse kullekin, Herra, ja vahvista meidän uskoa. Herra Jeesus, se on sinun tahtosi, että meidän usko sinuun voisi olla vahva. Että uskon kautta meillä voisi olla iankaikkinen elämä. Ja että me saataisiin olla vahvoja, koska sinä olet vahva meissä, Herra. Kiitos siitä, että sinä johdatat meidät läpi kaikenlaisten vaiheiden, mitä elämässä voi tulla, ja sinä olet uskollinen loppuun saakka. Sinä olet kulkenut edeltä tien, ja voit sääliä kaikkea meidän heikkoutta, kaikkea meidän pienuutta ja vajavaisuutta, sitä, miten me kompuroidaan uudestaan. Pyytää, että anna tuon psalmin 23 sanomankin tulla meille, Herra, entistä elävämmäksi, että sinä olet meidän hyvä paimen. Älä anna meidän myöskään katsoa vaan tähän ajalliseen elämään, vaan anna meidän katsoa iankaikkisuuteen. Avaa meille enemmän sitä perspektiiviä, Herra, joka yltää tämän ajallisen katoavaisuuden tuolle puolelle, Herra. Kun Lasarus kuoli, niin siinä silmänräpäyksessä Lasarus oli enemmän elossa kuin ikinä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä elät tänä päivänä ja kiitos siitä, että Herra, sinä vaikutat meissä elämään. Kiitos, että saadaan kerran olla sun luona kirkkaudessa, enemmän elossa kuin ikinä, vapaina kärsimyksistä, Herra. Herra, me pyydät, että siunaat tänään jokaista, joka kärsii, jokaista, jonka sydämeen sattuu, Herra. Sinä olet vastaus, Herra, tavalla ja toisella, Herra. Sinä olet vastaus Suomen kansalle, sinä olet vastaus Ukrainan kansalle, vastaus Gaasan kriisissä, Herra, kaikille osapuolille, Jeesus. Me rukoillaan, että ilmestyy. Me rukoillaan, että Herra, evankeliumin sanoman eteenpäin menemisen kautta sun kirkkautesi saisi loistaa, Herra. Että useimmat polvet saisi notkistua Isän Jumalan kunniaksi ja suut tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Tuu siihen Jeesus suuremmaksi meidän mielissä, meidän ajatuksissa. Anna meidän kasvaa, sinun tulla suuremmaksi. Anna meidän seurakuntana enemmän Jeesus tuntea sinua. Herra, enemmän kuin terveyttä, enemmän kuin vastausta omiin kipuihimme, pyytää, että anna meidän tuntea enemmän sinua. O Jeesus ylistetty ja kiitos sulle tästä hetkestä ja rukoillaan, että johdat tästä eteenpäin. Meistä jokaista, sinä olet hyvä paimen. Sinä pidät sanasi, sinä et valehtele, sinä olet uskollinen. Jos sinä otat jotain pois, sinä annat parempaa tilalle, Herra. Ja auta meitä, että meidän sydämet olisi avartuneet toinen toisemme puoleen, että meillä olisi sydäntä lohduttaa kärsivää. Sydäntä olla vierellä ja kuunnella, Herra. Auttaa niin kuin me voidaan. Auta, että meillä olisi täällä sellainen ilmapiiri, että uskallettaisiin olla sellaisia kuin mitä ollaankin. Niin rikki kuin mitä ollaankin. sillä suun tunnustuksella, että meillä on suuri Jumala ja sairautten ja syntisten parantaja. Jeesus Kristus, sinä oot meidän Herra. Oo ylistetty Jeesus. Amen.